Edgar Degas.
Florencie 21. září 1858. Můj drahý Moro, cítím se zde bez vás osamělý. Smrt mého dědečka ještě nějaký čas zdržíte tu v Neapoli. Večer jsem dost unavený a nemám si s kým promluvit. Jsou okamžiky, kdy mne má izolovanost tak irituje a kdy mám takové obavy o svém malování. Vzpomínám si na rozhovor, který jsme měli zde ve Florencii o smutku, jenž je údělem těch, kteří se zabývají uměním. To, co jste říkal, bylo přehnané méně, než jsem si myslel. Tento žal se skutečně nedá ničím zahnat. Jak tesklivé musí být, když člověk nemá v rodině někoho, komu by mohl důvěřovat.
Gustave Moreau, slavný malíř mytologických námětů, byl o 8 let starší než Degas a patřil k přátelům, jejichž názoru si začínající umělec vážil.
Z citovaného dopisu, který psal Degas Moreauovi, je také patrné, jak důležitá pro něj byla rodina.
Mladičký Edgar dokázal šikovně využít rodinné bohatství. K profesionální průpravě malíře patřilo kopírování starých mistrů. Ideální podmínky k tomu poskytovala Itálie. Adepti malířství, sochařství, ale i hudebníci soutěžili podle přesně předepsaných pravidel o takzvanou římskou cenu, která obnášela několikaměsíční stipendijní pobyt v Itálii.
Pro Degase byla situace mnohem jednodušší. Většina jeho příbuzných žila v Itálii. Proto pro něj nebyl problém prožít každoročně v letech 1854 až 59 alespoň několik měsíců nejen v Neapoli, ale také v Římě, Florencii nebo Benátkách. V 25 letech patřil mezi výborné znalce uměleckých památek.
Apeninský poloostrov navštívili Edvard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir a další Degasovi přátelé z řad budoucích impresionistů.
Ale s výjimkou Maneta se ve znalostech klasického umění nikdo Degasovi nepřiblížil. Umělecká kolonie Francouzů sídlila v Římě ve Villa Medici, kde se Degas setkal s některými spolužáky z École des Beaux-Arts a poznal i nové přátele, skladatele Georges Bizeta a zmíněného Gustava Moreaua.
S Moreauem sdílel společný obdiv k antickému Řecku a Moreau, velký zbožňovatel Delacroix, poněkud korigoval Degasův jednostranný úžas nad Engrésem.
Edgarův otec nezdílel synův obdiv k Delacroixovi, ale s uspokojením přivítal, že se osvobodil od jednoduché kresby a nudných šedých barev, kterým přivykl na pařížské škole.
V Itálii Degas propadl nové vášni. Dlouhým procházkám, někdy i celodenním túrám.
Sobota 31. července 1858. Počasí nepříliš pěkné. Konečně jdu v 7 hodin ven. O 10:30 jsem v Santa Maria degli Angeli. Uvnitř plno poutníků, velký kostel. Během velké mše hrály varhany. Lidské hlasy zněly nádherně. Cítil jsem opravdu velké pohnutí. Nejsem zbožný, alespoň ne v tom smyslu, že bych aktivně praktikoval víru. Zažil jsem však okamžik hlubokých emocí. Hudba, která byla velmi krásná, mne musela dojmout více než pohled na poutníky, kteří se vroucně bili v prsa. Výstup do Perugíny mě snad zničí. Je to jako lézt po žebříku. Radost z toho, že uvidím kostel, mne udržuje při síle, neboť 12 mil dlouhá trasa bez jediného stinného místa by unavila silnější než jsem já. Konečně nalézám Locanda di Cafonelli, o kterém se zmiňuje můj Bedekr. Chvíli jsem si odpočinul, ale jsem vyčerpaný. Mám spálený obličej a bolí mne hlava. Doufám, že to neodstonám.
Degasovy zápisníky jsou zaplněny poznámkami o studiu historických památek a uměleckých děl. Degas kreslil sochy, sarkofágy, katedrály a pořídil stovky kopií obrazů, které miloval.
Ve svých záznamech často používal přítomný čas, aby zesílil bezprostřednost svého zážitku.
Pondělí 5:30. Dal jsem odnést svá zavazadla do kočáru. Hodlám odjet. Nakonec zůstávám. Nemohu se vůbec rozhodnout. Musím to ale udělat. Nejdřív spěchám do kostela Camaldolianů. Freska od Rafaela. Je tu něco od Fra Bartoloméa. Myslím jen na Assisi, které mne přitahuje jako magnet. Přesto chci odjet.
Staccato těchto vět dodává naléhavost jejich významu.
Místy jsou poznámky na stránce zaznamenány jako báseň v próze.
Degas v nich popisuje pocity a zrakové vjemy.
Žlutá pláň, požaté obilí, hory šedé nocí, padající na jejich úpatí, zamlžené hory, pravá azurová motř.
Třeba, že si Degas velmi všímal přírody, většinu svých poznámek věnoval největší lásce, umění minulosti. Ať už šlo o portréty, které maloval Van Dyck, fresky z Assisi nebo obrazy renesančních mistrů, vždy je kopíroval a popisoval, jakmile se k ním dostal.
Kopírování mělo řadu důvodů. Jednak se cvičil v kresbě, ale chtěl si také vytvořit jakýsi katalog kompozic a témat pro vlastní tvorbu.
Na konci 50. let začal Degas plánovat svá velká plátna s historickou tématikou.
Dolní kostel. U portálu poznávám malbu od Graneta. Ze všeho dýchá atmosféra modlitby. Všechno je krásné. Detaily, celek. Raději nebudu dělat nic, než abych jen tak nahrubo skicoval, aniž bych se na cokoliv díval. Moje paměť to udělá lépe.
V roce 1859 Edgar Degas uposlechl opakovanou výzvu otce, aby se vrátil do Paříže.
Papa pronajal a vybavil pro syna ateliér a zcela oprávněně očekával plody synova uměleckého počínání.
Nelze ovšem říct, že by Degas během svého pobytu v Itálii jen skicoval nebo kopíroval staré mistry. Portrét neapolského dědečka, bankéře René Hilaire Degas z roku 1857, je už do jisté míry mistrovské dílo.
V Degasově skicáři byla podobizna děda vedle skic podle Tiziánova papeže Pavla III. Degas zde nalezl vizuální podobu portrétovaného a zachoval kompozici. Pouze ji stranově obrátil.
Především dokončil skupinový portrét rodina Beleliova, který je považován za mistrovské dílo Degasova raného období.
Baronka Beleliová byla otcova sestra Laura. Jedná se tedy opět o víceméně rodinný portrét. Rozměrné plátno 2x2,5 metru je dnes v pařížském muzeu d'Orsay. Je to syntéza Degasova obdivu k Engrésovi a Van Dyckovu portrétnímu mistrovství.
Na tomto obraze pracoval Degas několik let, začal už v Neapoli. Ale jak bylo u něj obvyklé, zžírán pochybnostmi ho několikrát předělával a opravoval.
Můj drahý Moro, má rodina se o mne stará velmi dobře, abych mohl pracovat tak, jak si přeji. Pilně pracuji na portrétu Tety a mých dvou malých sestřenek. Ukážu vám ho po vašem návratu. Dělám ho tak, jako kdybych pracoval na nějakém dřívějším obrazu. Mám nezřízenou touhu pokrývat plátna barvami, takže se vše odvíjí kolem této malby, což je v případě dítěte, kterým mne nazýváte, velmi odpustitelný sen. Nechal jsem studií v muzeu a už se vůbec nehnu z domu. Slibuji si, že jakmile budu v Paříži, nepodmaní si mě rodina tak jako tady. Protože by člověk měl vidět na všem i dobrou stránku. Doufám, že láska, kterou zde vyplýtvám, se mi později vrátí v roztomilých nápadech. Ať už budu dělat cokoliv. Doufám, že pochopíte, co se snažím říci. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves.